մաս երկրորդ
Հիշյալ շատ արտասովոր մարմնամարզական վարժությունը նա հազիվ էր ավարտել, երբ միստր Բամբլը անձամբ իր ձեռքով մի պնակ խաշիլ և տոնական օրաբաժնի 60 գրամ հացը բերեց։ Այս սարսափելի երևույթի առաջ Օլիվերը սկսեց դառնորեն արտասվել, մտածելով, որ երևի հանձնաժողովը մի ինչ-որ մութ և շահավետ նպատակի համար վճռել է իրեն սպանել, այլապես ինչ պատճառ կար նրան այս ձևով գիրացնելու։
Լաց մի լինիր, Օլիվեր, թե չէ, աչքերդ կկարմրեն, ճաշտկեր ու շնորհակալ եղիր, ասաց միստր Բամբլը ազդու և հանդիսավոր տոնով։ Քեզ աշկերտության են տալիս, Օլիվեր։
Աշկերտության տերիմ, ասաց երեխան դողալով։
Այո, Օլիվեր, պատասխանեց միստր Բամբլը։ Որոնք քո ծնողներին են փոխարինում, քանի որ դու զուրկ ես ծնողներից, ուզում են քեզ աշկերտ ուղարկել։ Նրանք քեզ համար հնարավորություն են ստեղծում կյանքդ լավագույն կերպով դասավորելու և մարդ դառնալու։ Թեև ծխի վրա դա շատ թանկ է նստում, 3 ֆունտ 10 շլինգ, 3 ֆունտ 10 շլինգ, Օլիվեր, այսինքն 70 շլինգ, այսինքն 140 հատ 6 պեննյանոց։
Եվ այս բոլորը ում համար մի անպետք որբի, որին ոչ ոք չի սիրում։
Այս ճառ նահավոր ձայնով արտասանելուց հետո, երբ միստր Բամբլը փոքրինչ կանգ առավ, որ շունչ քաշի, արցունքները գլորվեցին խեղճմանկան այտերից և նա դառնորեն հեկեկաց։
«Բավական է»,
ասաց միստր Բամբլը, գոհունակությամբ նկատելով իր պերճախոսության թողած ազդեցությունը երեխայի վրա։
«Բավական է, Օլիվեր, բաճկոնի թևի ծայրով աչքերդ մի սրբիր և խաշիլիդ մեջ արցունք մի թափիր, դա շատ հիմար արարք է, Օլիվեր»։
Անշուշտ հիմար արարք էր, քանի որ առանց այդ էլ բավականին շատ ջուր կար այդ խաշիլի մեջ։ Ճանապարհին միստր Բամբլը Օլիվերին պատվիրեց դատարան հասնելիս չափազանց երջանիկ տեսք ընդունել, իսկ եթե նրան հարց տրվեր, թե ուզում է աշկերտ դառնալ, պատասխաներ, որ իհարկե շատ է ցանկանում։ Օլիվերը խոստացավ այս երկու հրահանգներին էլ հնազանդվել, քանի որ միստր Բամբլը նրբությամբ ակնարկեց, որ պահանջվածը չկատարելու դեպքում հետևանքը շատ վատ կլիներ։ Երբ դատարան հասան, միստր Բամբլը Օլիվերին փակեց մի փոքրիկ սենյակում և նախազգուշացնելով, որ մինչև իր վերադարձը տեղից չշարժվի, դուրս եկավ։ Տղան սրտատրոպ կես ժամ մնաց այնտեղ, ապա միստր Բամբլը դռնից ներս երկարելով իր գլուխը, որը պճնված չէր եռանկյուն գլխարկով, բարձրաձայն ասաց.
«Օլիվեր, սիրելիս, գնանք ջենտլմենի մոտ»։
Ապա մի ահարկու և սպառնողական տեսք ընդունելով, ցածրաձայն ավելացրեց.
«Հիշիր այն բոլորը, ինչ որ ասել եմ քեզ, փոքրիկ ստահակ»։
Օլիվերը այս հակասական խոսելակերպից զարմացած, աչքերը անմեղորեն սևեռեց միստր Բամբլի դեմքին, բայց այդ պարոնը երեխային առիթ չտվեց որևէ ակնարկություն անելու։ Քանի որ նրան իսկույն առաջնորդեց կողքի ընդարձակ ու մեծ լուսամուտներով սենյակը, որի դուռը բաց էր։ Այստեղ գրասեղանի առջև նստած էին գլուխները պուդրայով հարդարած երկու ջենտլմեն։ Նրանցից մեկը լրագիր էր կարդում, իսկ մյուսը ակնոցի օգնությամբ զննում էր իր առջև գտնվող մագաղաթի մի փոքրիկ կտոր։ Միստր Լեմքինզը կանգնած էր գրասեղանի մի կողմը, իսկ մյուս կողմը կանգնած էր միստր Գենֆիլդը կիսալվացված դեմքով։ Երկարավիզ կոշիկներով և կոպիտ արտաքինով մի քանի մարդիկ աննպատակ գնում գալիս էին այս ու այն կողմ։ Ակնոցավոր ծերունի ջենտլմենը սկսեց մրափել մագաղաթի փոքրիկ կտորը կարդալիս, ապա կարճ լռություն տիրեց, երբ միստր Բամբլը Օլիվերին կանգնեցրեց գրասեղանի առաջ։ «Այս է տղան, ձեր հետ գերազանցություն», ասաց միստր Բամբլը։ Ծերունի ջենտլմենը, որը զբաղված էր լրագրի ընթերցանումով, գլուխը մի րոպե բարձրացրեց և քաշեց մյուս ծեր ջենտլմենի թևից, որից այս վերջինը արթնացավ։
«Օ, սա է այդ տղան», ասաց ծերունի ջենտլմենը։
«Այո, սա է, պարոն», պատասխանեց միստր Բամբլը։ «Խոնարհվիր դատավորին տղաս»։ Օլիվերը սթափվեց և հնարավոր եղածի չափ խոր գլուխ տվեց աչքերը անքթի թառած դատավորների պուդրայով հարդարած գլուխներին, նա մտքում ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք հանձնաժողովի բոլոր անդամները ծնվում են իրենց գլուխներին ունենալով այդ սպիտակ փոշին, և արդյոք այդ է պատճառը, որ նրանք հանձնաժողովի անդամ են դառնում։
Այդպես, ասաց ծերունի ջենտլմենը։ Ուրեմն նա սիրում է ծխնելույզներ մաքրելու արհեստը, հա՞։
Ոչ թե սիրում է, այլ գժվում է դրա համար, ձեր այդ գերազանցություն, պատասխանեց Բամբլը, թաքուն կսմթելով Օլիվերին, հասկացնելով, որ լավ կանի, եթե չժխտի իր ասածը։
Եվ անպայման ցանկանում է ծխան մաքրիչ դառնալ, այդպես է, հարցրեց ծերունի ջենտլմենը։
Եթե մենք փորձեինք վաղը մի այլ արհեստ սովորեցնել նրան, վստահ եղեք, որ նա իսկույն կփախչեր այդտեղից ձեր այդ գերազանցություն, պատասխանեց Բամբլը։
Իսկ այս մարդը, որ նրա տեզն է լինելու, դուք սր, նրա հետ լավ պիտի վարվեք, լավ պիտի կերակրեք և առհասարակ պիտի հոգաք նրա մասին, հարեց ծերունի ջենտլմենը։
Որ ասացի կանեմ, նշանակում է կանեմ, պատասխանեց միստր Գենֆիլդը խոժորվելով։
Ձեր խոսելու եղանակը կոպիտ է, բարեկամ, բայց դուք մի պարկեշտ և բարեսիրտ մարդ եք երևում, ասաց ծերունի ջենտլմենը ակնոցն ուղելով Օլիվերի ապագա տիրոջ կողմը, որի սրիկայատիպ դեմքը անգթության մարմնացումն էր, բայց որովհետև դատավորը կարճատես էր և բնավորությամբ երեխայական, ուստի բնականաբար չէր կարող իրերի խորքը թափանցել ինչպես ուրիշները։
«Կարծում եմ այդպիսին եմ, սեր», ասաց միստր Գենֆիլդը դեմքի այլանդակ ծամածռությամբ։
«Կասկած չունեմ, որ այդպիսին ես, բարեկամս», պատասխանեց ծերունի ջենտլմենը, ակնոցն ավելի ամուր հաստատելով քթին և թանաքամանը որոնելու համար շուրջը նայելով։
Օլիվերի ճակատագրի վճռական վարկյանն էր դա։ Եթե թանաքամանը լիներ ծերունի ջենտլմենի ենթադրած տեղը, նա առանց այլևայլության գրիչը թաթախած կլիներ, գործը ստորագրած և Օլիվերը թափով հեռացված կլիներ այդտեղից։ Բայց պատահեց անսպասելին։ Թեև թանաքամանը ճիշտ նրա քթի տակ էր գտնվում, այնուամենայնիվ ծերունի ջենտլմենը ամբողջ գրասեղանը աչքի անցկացնելով չգտավ այն։ Ահա այդ միջոցին նրա հայացքն ընկավ Օլիվեր Թվիստի գունատված և ահաբեկված դեմքին։ Խեղճ երեխան հակառակ միստր Բամբլի հանդիմանական հայացքներին և կսմթոցներին իր ապագա տիրոջ գարշելի դեմքը դիտում էր սարսափի և վախի չափազանց բացահայտ արտահայտությամբ, մի բան, որ չվրիպեց անգամ կարճատես դատավորի աչքից։ Ծերունի ջենտլմենը կանգ առավ, գրիչը ցած դրեց և նայեց մեկ Օլիվերին ու մեկ միստր Լինքինզին։ Այս վերջինը փորձում էր զվարթ ու անտարբեր երևույթով քթախոտ քաշել։
«Տղաս», ասաց ծերունի ջենտլմենը կռանալով գրասեղանի վրա։
Օլիվերը վախից ցնցվեց։ Նրան հարկավոր էր ներել այդ արարքը, քանի որ բառը քնքշորեն էր արտասանվել, իսկ օտարոտի ձայները վախեցնում են մարդկանց։ Նա սաստիկ դողաց և արտասվեց դառնորեն։
«Տղաս», ասաց ծերունի ջենտլմենը,
«դու գունատ և սարսափած ես երևում. ինչ է պատահել քեզ»։
«Երեխայից մի քիչ հեռու կանգնիր, Բիթլ», ասաց մյուս դատավորը, լրագիրը մի կողմ դնելով և ուշադիր նայելով մանկանը։ «Այժմ, տղաս, մեզ ասա, թե ինչ է պատահել. մի վախենար»։
Օլիվերը ծունկի գալով ձեռքերը իրար միացրեց և պաղատագին խնդրեց, որ իրեն դարձյալ փակեն այն մութ սենյակում, որ իրեն դարձյալ սովամահ անեն, ծեծեն, սպանեն, եթե այդպես են կամենում, միայն թե չուղարկեն այդ սոսկալի մարդու հետ։
«Այ թե ինչ», բացականչեց միստր Բամբլը, ձեռքերն ու աչքերը հանդիսավորությամբ վեր բարձրացնելով։
«Բոլոր խորամանկ և նենք որբերից, որ ես երբևէ տեսել եմ, դու, Օլիվեր, ամենալկտին ես»։
«Լեզուդ քեզ քաշիր, Բիթլ»,
ասաց երկրորդ ծերունի ջենտլմենը, երբ միստր Բամբլը արտասանեց իր վերջին բարդ ածականը։
«Ձեր այդ գերազանցությունից ներողություն եմ խնդրում», ասաց միստր Բամբլը իր լսածի վրա կասկածելով։
«Ձեր այդ գերազանցությունը ինձ նկատի ունի»։
«Այո, լեզուդ քեզ քաշիր»։
Միստր Բամբլը ապշեց։
«Ինչպես կարելի էր մի Բիթլի հետ այդ ձևով խոսել»։
«Ինչպիսի բարոյական ըմբոստություն»։ Ակնոցավոր ծերունի ջենտլմենը նայեց իր աշխատակցին, նա գլուխը նշանակալից շարժեց։
«Մենք հրաժարվում ենք վավերացնելու այս գործարքը», ասաց ծերունի ջենտլմենը մագաղաթի կտորը դեն հրելով։
«Հույս ունեմ», կակազեց միստր Լիմքինզը։ «Ես հույս ունեմ, որ մի երեխայի անհիմն վկայության հետևանքով դատավորները չեն հանգելու այնպիսի եզրակացության, թե ծխական իշխանությունները որևէ անպատշաճ վարմունք են թույլ տվել»։ Դատավորները պարտավոր չեն այդ նյութի շուրջը որևէ կարծիք հայտնելու, հարեց երկրորդ ծերունի ջենտլմենը խիստ տոնով. Տղային վերադարձրեք աղքատների գործատունը և նրա հետ բարությամբ վարվեք։ Երևում է, որ սփոփանքի շատ կարիք ունի։ Այդ նույն երեկոյան սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը վճռաբար հայտարարեց, որ Օլիվերը ոչ միայն կախաղան կբարձրանա, այլ նույնիսկ կքառատվի մահապատժի վայրում։ Միստր Բամբլը խորհրդավոր կերպով գլուխը թափահարեց և ասաց, որ երանի թե նրա վերջը բարի լիներ, իսկ միստր Գենֆիլդը ափսոսանքով ասաց, որ երանի թե այդ տղան իրեն հանձնված լիներ, և թեպետ բոլոր հարցերում Գենֆիլդը համաձայնում էր Բիտլի հետ, բայց այս դեպքում երկուսի ցանկությունները թեքվեցին բոլորովին հակառակ ուղղությամբ։ Հաջորդ առավոտ հասարակությունը ևս մի անգամ տեղեկացավ, որ Օլիվեր Թվիստը նորից վարձով է տրվում, և 5 ֆունտ կվճարվի այն մարդուն, ով կցանկանա վերցնել նրան։